Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýär. Täjikistanyň resmi delegasiýasy 1-nji noýabrda Türkmenistana baryp gaýtdy. Aşgabatdaky gepleşiklere gatnaşan Täjikistanyň transport ministriniň 1-nji orunbasary Suhrob Mirzoda delegasiýanyň täjik ýuklugolarynyň Türkmenistanyň territoriýasyndan geçmegine degişli töwereg berenligini, emma Türkmen tarapynyň muňa anyk jogap bermänligini Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna aýtdy. Meseleniň oňyň çözülüşine garaşmak mümkinmi diýilip berilen sowala Mirzoda meseleniň çözüljegini bilmeýäris, emma biz umyt edýäris diýip jogap berdi. Söhbetdeşimiz başga kommentariýalardan saklanyp, meseleniň çözgüdü üçin wagtyň gerek boljagyny bellädi. Täjik delegasiýasynyň gozgan meseleleriniň tas ählisine seredildi, emma wagty talap edýän käbir meseleler galdy diýip resmi bellädi. Täjikistanyň energiýa we suw resurslary ministri Usmonaly Usmonzadanyň ýol başçylygyndaky resmi topar hem Aşgabada baryp gaýtdy. Sady we ilmi tehniki hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara komissiýasynyň 9-njy maslahatyna gatnaşdy. Ýurdun daşary işleri ministrliginiň bu arada ýerden beýanatyna görä maslahatyň netijesinde protokolda taraplaryň transport tranzit mümkinçilikleri ulanmagy isleglere görkezilýär. Maslahatdan bir günüň 31-nji oktýabrda Aşgabatda Täjikistanyň hem Türkmenistanyň arasynda siýasy konsultasiýalar hem geçirildi. Bu duşu gatnaşan Täjikistanyň delegasiýasyna daşary işleri ministri Sirojiddin Muhriddin baş tutanlyk etdi. Täjikistanyň daşary işleri ministrliginiň resmi wekili Wafon Nayatbekzodanyň Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna aýtmagyna öre konsultasiýalaryň dowamında möhüm meseleler maslahat edilmändir. Şeýle konsultasiýalar her ýylda geçirilýär. Olarda umumy häsiýetli meseleler gowudgalýar diýip resmi bellädi. Täjikistanyň bir näçe ýokary derejeli resmi toparlarynyň Aşgabada eden saparlary iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň sowuşan döwrüne gabat geldi. Şu ýylyň fevral aýynyň başyndan beri türkmen häkimetleri Täjikistana barýan ýa-da ondan gelýän yuk uloglary öz territoriýasyndan geçirmeýär. Türkmenistan ýöredýän bu gadagançylygynyň sebäplerini resmi taýdan düşündürmekden saklanýar. Bu ýagdaýda Täjikistanyň häkimetleri täjik ulog sürüjilerini Azerbaýjanyň territoriýasyndan geçýän alternatif marşrutlary ulanmaga çağırdy. Gadagançylygyň netijesinde Türkmenistanyň İran bilen serhet araçagyndaky Sarax geçirgesinde we Türkmenistanyň Özbegistan bilen serhet araçagyndaky Farab geçirgesinde onlarça täjik yuk uloglary saklanyp galdy. Täjikistanyň yuk ulog iýeleri Türkmenistanyň territoriýasyndaky tranzit gadagançylygy zerarly maddi ziýan çekenligini habar berdi. Türkmenistanyň Täjikistana yuk çeken uloglary öz territoriýasyndan geçirmezligi bilen bagly waka ilkinji ýerdeki ýüze çykmandy. Türkmen serhetçileri 2018-njy ýylyň awgust aýynyň aýagynda Täjikistanyň yuk daşaýjylarynyň uloglaryny öz territoriýasyndan geçirmendi. 2018-njy ýylyň sentýabr aýynyň ortalaryndan resmi Aşgabat Türkmenistanyň üstünden Täjikistana barýan yuk uloglaryň howpsuzlyk sebäpli türkmen serhedinde saklanýanlygyny aýdypdy. Türkmen tarapynyň bu düşündürüşiniň nämäni aňladýanlygy henize çenli nämälim bolup galýar. Käbir bilermenler Türkmenistanyň we Täjikistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň ýaramazlaşmagyna täjik tarapynyň Türkmenistan Awganystan Täjikistan demir ýolunyň guruluşyna degişli proýekt boýunça borçlaryny ýerine ýetirmezliginiň sebäp bolanlygyny aýdýarlar. Türkmenistan Awganystan Täjikistan demir ýolunyň guruluşy barada gepleşikler 2013-nji ýylyň başynda başlanypdy. Şol ýylyň 20-nji martynda Aşgabatda 3 ýurdun prezidentleriniň gatnaşmagynda demir ýolunyň guruluşy barada memoranduma gol çekilipdi. Türkmenistan demir ýolunyň öz giňişliginden geçýän 85 kilometrden gowrak bölegini 2015-nji ýylyň noýabr aýynda jemlepdi. Şonda Täjikistan öz giňişliginden geçmeli 50 kilometrlik bölegini we Awganystanyň üstünden geçjek bölegini maliýeleşdirmäge mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdypdy.